Bere san jirta nitti namii vaayirasii koronaa kanaaf jedhee kenne of eeggachuu jira moo akkuma durii jiraata. Amboof naqanteetti akka naaf hormalkaan wargatte namni akka durii kaan ammoo eeguutti hin jiru. Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaal Referaalii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii dhibba kun diqdiqqaaniiti akka diqqaatti ilaalinaa jedhee jedha naaf hormalkaa oduun wargeenya.
Godina Hooroo Guduruurraa sababa hojiif gara magaalaa Finfinnee kan deeme kaleessa ta'uu dubbata dargaggoo Aggaarii Waaqoyyaa. Imala isaa irrattis tattaaffiin vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf taasifamaa ture akka hir'ise kan inni ibse.
Lassii geejjibni akka eessatti hin deemne naannoorra naannootti alarra ala akka deemne orkanee ture. Amma garuu erga geejjibni kun eeyyamame rakkoo guddaas jira. Wannoo kennamaa jirus hin jiru gabaanis akkuma duriitti deemti namaas immoo akkuma duriitti darbee macoolleetti xiqqoodha ijoollee waggaa 15 gadiidha. Naannanii iddoo tokkotti ispoortii hojjechaa jiru. Ijoollee kanaadhaaf hubannoo kan kenneeru jiru. Gochirratti wanti ta'u hin jiru.
Jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Gammachiis Dhisaasaas gama isaaniitiin dagannoowwan jiru jechuun dubbatu.
Magaalaa Naqamtee keessatti dhugaa dubbachuuf koronaan darbeera hafeera dhibeen koronaa waan jedhame fakkaata. Anammoo ogeessa fayyaati. Nama mataa koraa kaatee olaantee jalqaba saanitaayizarii yookaan alkoolii saamunaadhaan harka deddeebiin dhiqachuu nyaan afaan biyya keenya tun qabeen fuuldura harka keenya saamunaadhaan sirriitti akka qajeelfama dhaabbanni fayyaa keenyaa iyyuutti dhiqataa ture. Amma kana garuu yoo ilaalte hundumtuu dagatee jira. Dagannaan kun ogeessa fayyaa bukkeellee akka inni jiru argisiisaadha. Namni kaleessa dheengadda katamaa keessatti illee amma feesmaaskii godhatee adeemutti ga'aa ture. Amma sun dagatame hundumtuu gara dagachuutti jira. Maa inni maaf kana taa'ee namoota illee yeroo gaggaafatu ijaan yoo argine malee nama nuufaa kan jedhan.
Jiraataa magaalaa Amboo kan ta'an obbo Taaddasaa Bulloo weerarii koronaa biyya badeera jedhamee hanga labsametti namni kan inni wal keessa socho'aa jiru jechuun dubbata. Jiraataan magaalaa Amboo kan biraa maqaa isaanii dubbachuun barbaannes dagannoo weerara vaayirasii koronaa mul'atu jedhan irratti yaada itti aanu kennaniiru.
Hojiitti deebi'a hojii dhibeessaa deebi'amu jedhame erga yaalii tokko dubbatame namni akka waan koronaan badeetti yookiin akka waan koronaan hin jirreetti akkuma isaa duraatti akka dhukkubichi hin jirreetti walitti siquudhaan wal hammatee deemuudhaan wal bukkee taa'ee haasa'uudhaan wal faana nyaatee dhuguudhaan. Gorsa ogeessa tuffatanii irra darbuun ni mul'ata jira. Bifuma koronaan hin jirreetiin uummanni akka waan koronaan badeetti dagatee miidhaa jira jechuudha.
Jiraattuu magaalaa Amboo kan biroon Aadde Faayaa Guutamaa gama isaaniitiin bakka gabaaf bakka bo'ichaatti dagannoowwan jiran akkasitti dubbatu.
Garaagarummaan loo maamma irraanfatameera jechuun hin danda'ama. Nabar namuma duraayyuutti kan akka kan jiru namni waan irraanfatee tajaajila waan ta'eef mafala qaba jedhee yaadu. Gabaarra akkas warra du'aan akkas.
Namootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan. Wantoota godhamuu qaban jedhanis akkas ibsanii jiru.
Nama dhukkubatu illee ijaan argee hin beeku namni waan ta'eef tarii dhibeen kun isuma malee haasaa siyaasaati malee jedhee fayyaadhaa jedhee ijaadha. Kanaaf wanti televizyiinii irratti viidiyoodhaan namni akka ilaalee wanta kanarraa hubannoo argatte ta'uudhaan ittiin godhantu jiraate. Namni ni sodaata waan argiti kan ijaan arganii fi kan gurraan dhagaan ol qixaa. Sammuu namaan seenuu kan sammuu namaa keessatti yaadatameen turu wanta ta'eef akkas ta'e wanta viidiyoodhaan wanta biyya hormaata ta'aa jiru kanallee sirriitti dabarsanii akkasuma immoo gara aanaa faratti ganda faarratti iddoo televizyiinii akka keessaa sirriitti hin jirretti utuu namoonni bifa diraamaatiin illee namoonni hojii tola ooltummaa koronaa irratti hojjetanidha waan akkanaa kana godhan gaarii irra jiree yaada. Inni kan biraan immoo yeroo ammaa kana komaandii poostiin hojii kana akka hojjetuu fi imaanaan itti laatamee jira. Iddoo tokko tokkotti isaan hundiyyuu ofiima isaaniiti waan akkasii keessatti hirmaannaa isaan qaban yookaan isaa keessatti hirmaannaa isaan qaban xinnoo natti fakkaata. Kanaaf jarreen kun cimsanii namootatti hubannaa gaarii kennuu akka qabanii yaada qolaadha. Namoota galiin isaanii gadaanaa ta'e keessumaatii amma namoonni hojii guyyaa guyyaa hojjetan magaalaa Naqamtee faatti oolante amma namoonni toora galaniitu hojjetachuudhaaf dhaabatu. Akka namni yeroo gabaadhaaf duuboo hoolaa qabee tajaajila tuqee bitatee galutti irree namaa qabee asheessu bubbuteetu kan hojiitti geeffatu jira. Jarreen kun dhugaadhuma baay'eetti gaddisiisu har'a yoo nyaatanii hin bulan ta'e hindu jarri kun. Kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo gaarii itti godhee namoota akka qalleeyyii kana qaqqabuu danda'u qaba. Hawaasa keessaati namoonni irreen kana qaqqaban jiraachuu. Akka isaan qaban.
Dhibeen kun akkasidha. Dhibeen kun akkasitti babal'achaa jira jedhamee guyyaa guyyaadhaan mootummaan labsii akkuma gabaasa
itti darbiyyee hin argaa jiru. As naannoo bulchiinsa magaalaa kanaas labsii guyyaa guyyaadhaan labsii labsuu qaba. Bakkee gabaa deemee labsuu qaba. Bakkee geejibaa deemee labsuu qaba. Bakkee hospitaalli jirutti namootaas labsuu qaba. Bakkee namni walitti galee argamu hundumaatti labsii gochuu qaba jedhee yaada.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala rifaraalaa yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii dhimma kana ilaalchisee akkas jedhu.
Dhukkubni kun yeroo adda addaatti gaafa qorannaan duwwaa faaje tokko lama akkasiisun rippoortii ta'uun isaayi manni kun akka of dagatu fi karaa banee jira. Waan sana waan dagate fakkaata amma haala amma laalaa jirruuni. Inni kun immoo akkuma biyyoota hormaatti ta'aa ture sana yeroo jalqabaatiif gadi bu'ee lakkoofsi nama dhukkuba kanaan qabame baay'ee gadi xiqqaachuun isaa akka namni of dagatu gochaa ture. Inni sun amma biyya keenya keessatti illee waan amma irra jirrudha waan ta'eef namni baay'ee haalli amma keessa jirru kun haala yeroo baay'ee sodaachisaadha. Eenyutu akka qabame eenyutu akka hin qabamne illee addaan baasuun ulfaataadha jechuudha. Amma ammaatti kan godhamaa ture namoota shakkamanii fi kan qorannoon kun godhamaa fi ture jechuudha. Garuu haalli amma immoo namoonni irratti argamaa jiru kun namootuma biyya alaa hin deemne namoota nama dhukkuba kanaan qabamanii bira illee hin geenyedha waan ta'eef dhukkubni kun eenyuma irratti jiraachuu danda'a waan ta'eef. Namni kamiyyuu ogeessa fayyaa dabalatee namoonni bakka kam jiran illee hojii kam irratti bobba'aniyyuu of eeggannoo guddaa godhanii fageenya isaanii fi akkasumas illee harka isaanii dhiqachuun ittasuma dagatamee jira bakka baay'eetti jechuudha. Namni fageenya isaa eegee deemu harka isaa dhiqachaa hin jiru haguugduu afaanii fi funyaanii sana illee namni godhatu nama muraasadha. Akka yeroo jalqabaa sana namni sodaa dhiisee jira jechuudha. Kun immoo biyyuma keenya iyyuu gatii guddaa kaffalchiisuu kan danda'u ogeessa biyya kuni qabduuni amma to'achuu hin dandeenye irratti ga'u waan dandeenyu namni waan gochuu qabu ammarraa qabee otoo of laalee godhe kana gaafan jedhu harka isaa dhiqachuun haguugduu funyaanii fi afaan isaan sana godhachuu fageenya isaanii eeganii deemu yoo danda'an humna isaaniitti ol yoo ta'uudha baate mana isaanii keessa turuun biyya keenyaa fi akkasuma illee ofii keenya badiirraa eeguu dandeenya malee haala amma dagatamee jiru kanaa itti buufa taanaan biyya keenyaaf akkasuma illee hunduma keenya gatii kaffalchiisuu danda'a jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.